No já tu otázku považuji skoro za hloupou, protože když dojde k nějakému náhodnému setkání, tak mu přece nebudu na potkání vykládat, jaký problémy zrovna řeším. Nemohu zapomenout na setkání se skupinou Američanů. Není to tak dlouho, tamhle jsme se bavili v hale a oni s tím nasazeným úsměvem prostě how are you? A ne, no tak jim říkám asi něco jiného, než chtěli slyšet, že se mám super a je to prostě skvělý a báječný a říkám, no víte, já se mám, myslím, přiměřeně svému věku. Co? According age? Co to jako má být? Co to znamená? Teď tam naštěstí byl Pavel Černý, stál vedle a pokoušel se to nějak urovnat a vykládal něco o různých kulturách, jo, tady a to. Myslím si, že teda oni si budou pamatovat svoje. Doufám, že to není důvod, proč jsme o té době nevěděli. Řekl bych, že český pragmatik v té stupnici hodnot 1 nejlepší až 5 nejhorší prostě volí takový ten kompromis, prostředek, no prostě je to za 3. Mám se dobře a nebudem to radši rozebírat. Existuje někdo, kdo se nás vůbec nemusí ptát, jak se máš, aby se o nás něco dozvěděl? Protože to ví lépe než my. My dnes budeme sledovat 3 příběhy ze života, které mají společné 2 věci. Všechny ty příběhy byly lidsky neřešitelné. Velký problém. A do každého toho příběhu Ježíš, Syn Boží, přinesl stejnou větu, stejný pozdrav. Buď dobré mysli. A hned teď říkám, že to nemá nic společného s takzvaným pozitivním myšlením a s evokováním nějakých hlubinných skrytých sil duše, naší mysli a vůle a tak dále, ale že se tady prostě jedná o důvěru v Boží slovo. Být dobré mysli. Zkusme si to říct každý sám pro sebe a myslíme při tom, že nám to říká Pán Ježíš. Jestli chcete, polohlasně nahlas. Buď dobré mysli. Bylo to v duchu. Dobrý. Jestli je to upřímné, tak to Pán Bůh slyší vždycky. Tak ten první příběh je vzat z Markova evangelia a všechny další budou z téhož evangelia, abychom to nemuseli dlouze hledat. Marek kapitola 2. Prvních 12 veršů. Když se Pán Ježíš po několika dnech vrátil do Kafarnaum, toto městečko už dneska skoro neexistuje, kdybyste přišli někdy do Izraele, Galilejské jezero, po levé straně bývalo Kafarnaum a dneska tam ukazují překryté rozvaliny prapůvodní synagogy a ještě několik dalších domů. Ale tenkrát to bylo docela pěkně obydlené městečko či vesnice. Proslechlo se, že je doma Pán Ježíš. Sešlo se tolik lidí, že už před dveřmi ani nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým. 4 ho nesli, protože se pro zástup nemohli k němu dostat. Odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor ve střeše a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká. Rouhá se. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim, jak to, že tak uvažujete, je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Být dobré mysli, protože je tu někdo, kdo může odpouštět lidský hřích. No těch zájemců a zvědavců, kteří chtěli vidět i slyšet Ježíše Krista, bylo tolik, že pro ně nebylo dost místa. A tak se stalo, že ti, kteří opravdu naléhavě potřebovali setkat se s Ježíšem, tak se k němu nemohli dostat. Nebyl to pán Ježíš, kdo by někoho vyřadil, ani učedníci tady nedělali žádnou cenzuru, žádná bezpečnostní opatření, žádná ochranka. Také do našeho společenství jsou pozváni všichni. A teď bych skoro řekl, je to škoda, že tu není taková tlačenice, že by lidi stáli až tamhle v té hlavní ulici do Šeberova, že by se sem nemohli dostat. No je to dobře kvůli tomu, že by nám bourali tu střechu, že? Vždyť syn Boží přišel, aby dokonce hledal a zachránil ty, kteří o tu záchranu stojí. No kež bych já vždycky přicházel s takovou touhou, abych pro sebe slyšel slovo, které má pro mne Ježíš, anebo abych viděl člověka, který Krista nejvíce potřebuje, nebo aspoň dobré lidské, ne laciné slovo. Ten náš ochrnutý byl na tom tak, že sám v žádném případě nemohl přijít, a možná už tomu neměl ani odvahu, sílu, chuť, jak na tom bývá člověk zdecimovaný dlouhou bolestí. No naštěstí měl přátele, ne jednoho, dokonce čtyři, vynalezavé, průbojné chlapíky, kteří si dovedli poradit a nedali se odradit. V Orientu se používala jednoduchá stavební technologie, žádný problém, využili tuto možnost, prostě přistavili žebřík, hubky nahoru, rozebrali střechu a vzniklým otvorem spustili postiženého člověka k nohám pána Ježíše. Nemáme zaznamenáno, o čem pán s lidmi právě mluvil, čemu je učil, když ze zhora bylo slyšet divný zvuk a za chvilku bylo jasné, co se to děje. A tak se všichni podívali vzhůru, viděli nosítka, potom čtyři muže. Tak to viděli lidé a tak bychom to viděli asi i my, kdybychom tam byli. Ale co viděl ještě jiného pán Ježíš? Četli jsme to, tak nějak nám to asi zaniklo v tom textu. Pán Ježíš viděl jejich víru. Co pak víra se dá vidět? No, pravda, víra jako taková je ve své podstatě neviditelná, ale to máte jako s elektrickým proudem, taky není vidět, ale běda, když si člověk šáhne. Ta víra může mít své praktické projevy. V tomto případě to bylo víc než výmluvné. Nedali se odradit překážkami, že tam je zácpa lidí, ale prostě vymysleli rázné chlapské řešení. Prokázali praktickou pomoc. Udělali, co bylo třeba. Před každou službou, o kterou se možná někdy pokoušíme, je užitečné se modlit, ale pak je potřeba také jednat. Vlastně dokázat, že to, za co se modlím, myslím vážně. A ti čtyři chlapíci dokázali, že jim na jejich příteli opravdu záleží. O tom jeho případu měli jasno. Tady už může pomoci jedině Ježíš. Nedali se odradit. Je to zajímavé, že snad každá taková ta duchovní služba naráží na překážky. Tady to byly zástupy lidí, pro které nemohli k Ježíši se dostat. Neřekli si, dnes jsou dálnice zacpané, tak prostě počkáme, až to všechno odjede. Necháme to na zítra. Možná pochopili, že zítra by mohlo znamenat někdy. Třeba už by bylo pozdě. Ale pak se Ježíš podíval dolů. Podíval se dolů a viděl ochrnutého člověka. Stav tohoto ochrnutého je zároveň obrazem toho, jak se v lidském životě projevuje moc zla, moc hříchu. Dovede člověka pěkně ochromit, někdy vyřadit. Na příkladu tohoto muže Pán Ježíš ukazuje, co je ten největší problém každého člověka. Jeho vina. A tento problém je potřeba řešit hlavně, nejdřív. Očistit srdce, mysl tohoto člověka bylo důležitější než tělesné zdraví. A tak se Pán Ježíš nejprve hlavně věnuje potřebám našeho nitra, duše, pak případně i našemu tělu. Synu, odpouštějí se ti hříchy. Patrně dotyčný dobře věděl, o čem je řeč. Nepotřebujeme to slyšet někdy i my. Nenahromadilo se něco v mé minulosti, že je mé nitro jak spálená země. Každý hřích člověka ochromuje, paralyzuje. Zcela jistě duchovně, někdy i fyzicky. Mnohé psychické poruchy mají svoje pozadí v nevyznaných, neodpuštěných, nahromaděných vinách. Ovšem ne každá nemoc je způsobena hříchem. Ani v tomto případě nevíme, jestli zdravotní stav tohoto muže byl následkem jeho provinění či neposlušnosti. A stejně tak ani nemůžeme tvrdit, že odpuštění vin má vždycky za následek i fyzické uzdravení. Ten největší zázrak, který přišel Pán Ježíš vykonat, je odpuštění. Smířit člověka se spravedlivým, svatým Bohem. To nemůže udělat nikdo jiný, nic jiného než Ježíš. Tento příběh vlastně ukazuje na to, kvůli čemu Pán Ježíš přišel, aby nesl hřích mnohých, nás všech. Protože písmo nám říká, že všichni jsme na tom stejně před Boží tváří, všichni zhřešili a nemůžeme do Boží slávy. Tak do mého života vnáší pravé světlo a požehnání a do svědomí Boží pokoj teprve jistota, že i ten můj hřích je smazán a odpuštěn. Pán Ježíš se díval nahoru, podíval se dolů, ale podíval se také kolem sebe. A co viděl? Vynikli mu hlavně zákonníci a farizeové. Číhali tu na každé slovo, na každý čin Pána Ježíše, jako ti správní strážci té své pravdy. K tomu, co uvidí, uslyší, přece musí zaujmout oficiální stanovisko. Ten postoj k tomu, co Pán Ježíš říká a dělá, to bychom měli zaujmout my také. Ale v srdcích těch zákonníků a farizeů Pán viděl ducha kritiky a obviňování. A tak se na ně obrací s otázkou. O čem to přemýšlíte ve svých srdcích? Pán Ježíš věděl, na co myslí. A tak jim položil ještě jednu otázku. Co je lehčí? Uzdravit nemocného? Anebo mu říci, že je mu odpuštěno? Co myslíte vy? Co je lehčí? Říci, že jsou ti odpuštěny hříchy? A nebo ho uzdravit? No, jdeme na to selským rozumem chytře. Já myslím, že docela mazaný je říct, jsou ti odpuštěny hříchy. Pro ono se to totiž nedá dokázat. To je lehčí, že jo? Ty zákonníci situace mysleli taky. Proto jim pán Ježíš říká, no, ale abyste věděli, že fakt jsou mu odpuštěny hříchy, tak ty nemocný, zbal si to svoje lehátko a odejdi po svých. Vstaň a choď. Pán Ježíš může použít své nadpřirozené možnosti tehdy, aby bylo oslaveno jeho jméno a aby člověk viděl, že jeho slovo je pravda, že to platí. To první je vždycky uzdravit duši, odpustit hřích, vyřešit vztah s Pánem Bohem. Vyvarujme se postoje farizeů, ducha kritiky a odmítání, protože jde o věčný život. O můj, tvůj věčný život. Příběh druhý. Stačí, když otočíme o stránku dál do kapitoly 5. Od verše 21. do 34. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos. A sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil, má dcerka umírá. Z jiných záznamů si dovídáme, že jí bylo 12 let. Pojď, pane, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš tedy šel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se jen aspoň jeho šatu, budu zachráněna. Rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učeníci mu řekli, no pane, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl. On se ale rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak z bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. On jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Buď dobré mysli, dcero, protože Ježíš uzdravuje i tvoje nemoci. Tento příběh bezejmenné neznámé ženy je vlastně vklíněn do jiné vážné záležitosti z našeho pohledu důležitého, bohatého, významného muže jménem Jairos. Jehož dcerka umírá. Ten Jairos měl peníze, setkal se s Ježíšem první, ale dříve bylo pomoženo té ženě. Pán Ježíš neodmítl ani jednoho, ani druhého. Bohatství nebo významnost v lidských očích nemají na vztah Ježíše k člověku žádný vliv. Je tady zajímavý kontrast těch 12 let. 12 let bylo té holce, co umírala, a tahle ta nemocná žena, nevíme, kolik jí bylo, měla 12 let nějaké stálé permanentní krvácení. A jak se může asi člověk cítit, když z něho po kapkách uniká to nezbytné pro život, krev. Mnoho zkusila a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí to nepomohlo, spíš jí bylo čím dál hůř. Dnešní medicína je velmi vyspělá, pokročilá, ale jak je důležité, do jakých rukou se člověk dostane, protože někdy je ta nemoc tak zakuklená, těžko rozpoznatelná, že to může hodně dlouho trvat a přehazují si člověka z jedné instituce do druhé, než se na to přijde, co to vlastně je. Ale tady žádné kliniky ani polikliniky nebyly, všechny možnosti vyčerpala, peníze už neměla, co si může počít. A teď jí zbyla jediná možnost, Kristus. Tato nemoc navíc způsobovala, že byla kulticky nečistá, tak byla vyřazena ze společnosti. Jediná její naděje byl Ježíš. Prožívala vnitřní boj. Na jedné straně nesmělost, obavy přiblížit se k němu, zastavit, dotknout se ho. Jak by se mohla opovážit ho zdržovat, když jde za panem Jairem? Ale na druhé straně silné vědomí, teď nebo nikdy. Nikdo mi nepomohl a nepomůže. Jediná naděje je tady a teď. Tak se protlačila až k Ježíši a možná si vzpomněla na to, co slyšela. Mnohé uzdravil, proto ti, kdo trpěli chorobami, se k němu tlačili, aby se ho dotkli, a kdo se ho dotkli, byli uzdraveni. A tak se rozhodla pro tento dotek víry. Řekla si totiž, jen když se aspoň dotknu jeho šatu, budu zachráněna. Udělala zoufalý pokus, a možná takový skok víry. Nebyla zklamána. Rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého neduhu. Pan Ježíš ocenil její víru a uzdravil její tělo. Dotkla se Ježíše. Tady ani tak nejde o nějaký fyzický kontakt se šatem nebo s čím, ale je to akt víry. To určitě je povzbudivý příklad také pro nás. Namítete, ne všichni máme stejně velkou víru. Ale pán docela jistě bere v úvahu i docela malou, slabou víru. Když věříme v Ježíše jako syna Božího, docela jistě se něco v našem životě začne dít. Kolik lidí se to tlačilo kolem Ježíše, kde kdo do něho strčil, sahal na jeho šaty a nic. Jejich dotek totiž nebyl dotek víry, očekávání. Oni od pána nic nečekali, nic nepotřebovali možná. Byli jen zvědaví. Dnes můžeme být vděční za rozvinutou lékařskou péči, diskuse o placení 30 kaček za návštěvu mi připadá směšná, protože případy, které dřív byly neřešitelné, dnes řešitelné jsou. V jednom sboru například během jednoho týdne dva vážné případy. Jedna vážně nemocná byla uzdravena díky modlitbám a druhý případ skončil v nemocnici a pán tu dotyčnou odvolal, zemřela. Už jsem to tady tuším zmiňoval, že i já jsem prožil takové nadpřirozené uzdravení ze své dlouhotrvající nemoci. Ale pak za 3 roky později, když jsem měl problém s páteří, tak jsem jasně věděl, musím do Střešovic a už se na to těším, až ten disk odstranějí. Modlíme se za to, abychom se dostali na to správné místo lékařské péče, modlíme se za dotyčné lékaře, Kdo by si nevzpomněl na to známé přísloví, že lékaři léčí, ale kdože to uzdravuje? No, nejspíš ten, kdo ten život do nás vložil. Ta žena patrně měla v úmyslu se prostě vytratit a zmizet v zástupu. Už se jí to málem povedlo, ale Pán Ježíš se obrátil a ten pohled Ježíšův na ní spočinul. Teď viděla, že je odhalena. Nebylo co řešit, padla mu k nohám a řekla celou pravdu. Tak člověka napadá, proč to Pán Ježíš nepřešel, nepominul a proč ji vlastně tak nějak odhalil z toho zástupu. No tak asi to udělal především kvůli té ženě samotné. Chtěl se pro ní stát nejen lékařem těla, ale také jejím spasitelem a přítelem, i když s ním nemusí stále fyzicky chodit. Chtěl, aby se mu podívala do obličeje a vnímala jeho lásku, jeho ujištění. A co jí to řekl? Dcero, jdi v pokoji. To není laciná fráze a věřím tomu, že pro tu ženu to mělo velký význam pro další život. Ale určitě tu ženu odhalil také kvůli těm lidem kolem. Vidíte? Všichni se tlačíte a nic z toho nemáte. Jste jenom zvědaví. Tahle žena byla velmi nesmělá, stydlivá, ale toužící, hledající. Dotkni se vírou a vyznej mu lásku i ty. Příběh třetí. Otočíme ještě o jednu stránku, je to také Marek, 6. kapitola, 45 až 50. Hned na to přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. Rozloučil se s nimi a šel nahoru, aby se modlil. A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, protože vítr foukal proti nim. Tu k nim před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že to je nějaký přízrak. Všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil, schopte se a řekněme si, buďte dobré mysli, to jsem já, nebojte se. Vstoupil k ním na loď a vítr se utišil. A byli celí ohromeni úžasem, nepochopili totiž, jak to bylo s těmi chleby, protože jejich mysl nebyla vnímavá. Proč měly být dobré mysli, i když to nebylo lehké? Protože Ježíš je přítomen. Dokonce i tehdy, když si na něj nemůžeš sáhnout. Byli zmoženi veslováním, protože vítr foukal proti nim. Já myslím, že tohle je téma na dlouhé kázání. Každý z nás by mohl vyprávět story ze svého života, kdy byl zmožen, a teď si tam dejte jiné sloveso, když ne veslováním, neúspěšným bojováním s finančním úřadem, já nevím, s čím vším. A ještě k tomu ten vítr, jo. Všecko je proti mě, já jsem na to sám. Přírodní katastrofy, to beru, jo. Že si pšoukne tamhle sopka, to bylo vždycky. To není naše vina, za to nemůžeme, s tím se musíme nějak vyrovnat a smířit. Když je rozbouřené moře, tak do něj nelezu. Ale co ty rozbouřené bouře v přeneseném slova smyslu? Nečekané úmrtí, nemoci, ztráta zaměstnání, křivá obvinění, soudní žaloby, neschody se sousedy, ale co se sousedy, s tím nejbližším. A tam to zranění nějak nejvíc bolí. když se známe lépe než s kýmkoliv jiným. Náprava vztahu o to těší. To, co prožívali učedníci na jezeru, jezero Genezarecké se jmenuje někdy moře Genezarecké, to je prostě obraz našeho života. Komplikující, stresující situace, kdy si člověk připadá sám a bez pomoci. Je pravda, že mnohé bouře si člověk někdy zaviní sám. Jiné jsou tu prostě proto, že následek hříchu, totiž smrt, zasáhla všechny, protože všichni zřešili. Tak jsou tady tyhle ty bouře, krize, nedorozumění, napětí. Jiné bouře jsou tu prostě proto, že žijeme ve světě porušeném a ne v tom původním, dokonalém a neporušeném, jak ho Pán Bůh stvořil. Ale učedníci byli v bouři, do které je zavedl sám Pán. Byla to bouře podle Boží vůle. Byl to přece on, kdo jim řekl, jeďte na jezero, já se tam za váma nějak dostanu. Jakoby úmyslně Pán Bůh vkládal do našeho života i těžší chvíle a situace, možná proto, aby ne člověk vyzkoušel svoje svalíky, ale aby zjistil, jaká je na tom se svou vírou a se svou schopností spoléhat na neviditelného, ale přítomného Pána Boha ve svém životě. Když je člověk v bouři, obvykle není schopen vidět nic jiného. Jen ty vlny, velké a stříkající, ptá se, kde jsi, Bože? Ježíš dnes už nechodí fyzicky po této zemi, je kdesi na nebesích. Co děláš, Pane, jsi tam? Odpověď, dívá se na nás, stejně jako tady na ty, co tam zmoženi veslováním se lopotili na tom jezeře. Dívá se na nás a dokonce z mnoha míst písmu víme, že se také přimlouvá za nás. A ty jeho přímluvy jsou jistě velice výmluvné. Ta vzdálenost mezi Pánem Bohem a námi, to není záležitost nějakých tisíců milionů světelných let, jak to měří astronomové. A Bůh ani nepřebývá v chrámech, které lidé postavili, i když možná právě sem jsme přišli, protože jsme si řekli, třeba se tu setkám s tím Pánem Bohem. Ale to ne proto, že by v této budově chtěl bydlet, ale to proto, že k nám v této budově chce mluvit skrze své slovo. Pán Bůh tedy nepřebývá v chrámech, ale chce bydlet v našem srdci. Nevnucuje se, záleží na našem rozhodnutí a na tom, abychom o svou neposlušností už více nevyháněli. Protože Pán Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Sám od nás neodchází. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. To je jeho slovo. Lidé zklamou, ale Bůh nikdy. Ten své slovo drží. Možná někdy máme pocit, že už tak nějak si nejsme jistí, že v mém životě je Pán Bůh přítomen. Příčina je určitě v nás. Takový nevyznaný hřích, jen to nás může odloučit od lásky Kristovy. Několik vět na závěr. Buď dobré mysli. To není laciné poplácání po zádech, když někdy nevíme, co říct. A dodáme, to bude dobrý. Aby to začalo fungovat v našem životě, vyznejme svůj hřích jemu, který jediný ho může odpouštět, možná i dotyčnému člověku, ať třeba se spustí taká si zvláštní lavina, že i on pak řekne, no jo, vlastně teď za to můžu já. Někdy stačí docela málo, aby se ty vztahy zasedaly dohromady. Pán Bůh je věrný, že nám odpouští a očišťuje od každé nepravosti. Když přijdeme k Ježíši s vírou jako čtyři přátelé ochrnutého nebo jako nemocná žena, věřím, že docela jistě budeme moci ze slov Pána Ježíše buď dobré mysli, žít i my. Budeme zpívat.